тийм үү? Тийм шүү дээ. Окей, тэгвэл хоёлаа яг энэ сэдвэрээ season 2 эхлүүлж яасан.
За тэгье. Шууд ингээл явчихв.
Тэгээ шууд одоо яг энэ дэх үйлчлэл явуулчихвал яасан
юм тий.
Айгу энэ дэр чи ярих юм ихтэй юм биш үү? Одоо эмгтэн хүн заавал ихтэн үзүүлэлттэй биш үс эмгтэн үзүүлж болдог хань нэг гэл ихлэхэд л бүр хүрээ очихаар айгу том сэтгэв биш үү?
За тэгээ. За тайд одоо яг сонсож байгаа season 2 яг ингээ явах чинь. Шууд ингээ ам халаад ам халсан ярианаас эхлүүлээд.
Насан дүрсэн биз?
Хүрсэн бол хүлээлгийн өрөөний season 2 тавтай морил. Шэруна.
Yes.
Yes гэж. Чонгох юм миний бүр энэ төрөд хичээд байна.
Yes.
Би бүр чонгох юм зүйтлээд.
Окей. За яна яц амрыг үзүүлсэн юм ааши.
Эйгөө би тэгээд бүр ингээ бантаад байна яг одоо ингээ чамайг харахад ингээ зүудэ бодоод тэгээд өөр юм бас бодоод тий.
Тавцсан байна шүү дээ. Тийм үү?
Аха. Яа, бүр хөөс гарчлаа. Би яг хашаа арах уу?
Дошоо. Чиш. Юу зүтэлсэн?
Чифт хоёр байна.
За.
Яа, чи дээм би дорн хөдлөе ханд хөдлөе гэж байжсан байхгүй юу? Үгүй яг бол процесс нь бол сайн санахгүй байхгүй юу? Ямар ч юм чи байсан. Тэгэхэд би ингээд сэрсэн чинь гоё автцсан ингээд амар гоё. Энийг яг өглөөний нэг тийм үеэс байхгүй юу? Тэр чинь тэгвэл 7 6 өнгөрч авт юм уу? Тэгэл амар эвгүй болол сэрэл. Тэг би босч ирчээд ингээд амар сонирн болсон ингээд норцсон. Ингээд доошоо ингээд жоохон найтгэнт тэгээд бүр ингээд дотроо бадаад оо би ингээд ариунаг сая ариунаг ингээд зүудэлсэн те гэд бүр ингээд бантаа тэгээд хилэх нэг хүнч нэг юм зүудтэй зүуд зүудлэхэр ингээд нэг хилмэрэд штэ маргааш ингээд бүр амзахтнаа. Тэгээд би хилгүй явж явж байгаад одоо хилж байна.
Чи угаас юу юм биш үү? Жо нормал биш юм биш үү? Яг чамаас би айчлаа.
Бацаа тэг. Окей го. Тэгээд би бараа өөрөө жоохон тэгээд бантаа юу сайлгүй байж байгаад одоо хилж байна. Хилчихээс.
Тэгээд тиймээс ашиг намаар гэдэг ямар санагдсан
тэг. Маргааш нь би юусаар харч чадаагүй штэ. Тэгээд нэг хэвгүйсэн тэгэл нэг юм яраа мэрэ төгчрээ төгч дүүлээ
төгчтэй
төгччээ
төгтчээ
төгтчээ тэгээд нэг юм мэдгүй хараасан ингэ нэг юм гим хийцэн шиг гэсэн. Одоо
тэг харахаар зэрэг тийм юу болов.
Тэг одоо ингэ бас хэлсэн чинь ихтэй сонирнос.
Өөш. Одоо хүмүүс зүүж ойлгох юм байл.
Үгүй ээ юм хөдлөхгүй л юм л да зүгээр нэг юм зүуднээс ичээд ахгүй юу нэг тийм сонин зүг зүдлсэн тэ.
Би яг чамд нэг юм ярих уу? Чи яа дэ чамаа төдлсөн гэж ярина аа чиг шалаад. Юу агаад танд эмхтэй тагаа би нэг юу даа секс зүудийн талаар ярьчихлаа. Одоо юу гэдэг нэг юм эмхтэй хүмүүс ч уус нэг тийм их зүуд тохиолддог шүү дээ. Тэгэл ам алж ярьж байгаа л одоо ярьж байгаа байхгүй тэгсэн чинь би эмхтэй хүн дээр ийм зүудлээд гээд тэгснэ. Юугаар хийсэн гинэ?
Зүуд
хүмүүс нь болохоор зэрэг нэг юм том хям гинэ.
Оо
яана. Тэмээс ашиг бүр хямаар харуулдаг гэдэг байгаа.
Шит. Тийм шүү дээ.
Тэг би бүр сонсож байна. Хөө эмгтэн хүн болгонд ийм зүуд одоо тий.
Тохиолддог.
Яг нойтон зүуд байдаг. Секс одоо зүуд байдаг. Тэгтээ тий дотор бас эмгтэн хүн зүудлсэн зүуд бас байдаг юм байна шүү дээ гэж би бодож ирсэн. Тэгэл чанаас тийм тохиолдсон юм л дээ яа юм тийм бүр.
Би ихтэй хям зүудлэг бай. Ихтэй хям байсан ч гэж бодгоо тэрэс хэр мартцаа.
Одоо би ахтай яа
дээ. Амар юм бэ. Гүй тийм 24 цагийн 24 цагт байгаа юм чинь.
Хаач яасан
надасаа.
Чи тэр нүү амт болохгүй болохгүй гэж юм уусаа.
Тий.
Тий, тэгвэл энэ сэдвээр энэ удаагийн сэдвээрээ хойлоо. Six зүудийн талаар ярилцъя.
Йоо, бас алж байгаа шүү нэрээ ёо. За, тэгвэл өнөөдөр Six зүуд гэсэн сэдвээр ярих гэж байна.
Тий.
За, тэгвэл би зүудлж үдсэн байх нэ. Би угаас үдсэ. Үддэг ээ, зүдэлдэг ээ, зүдлэг дуртай. Ариун аз зүдэлт юм уу?
Угааддаг л энэ чинь өдөөнд баслах та. Зүдэлсэн зүдэлсэн секс зүдмүүд бол байна шүү дээ энэ чинь. Баслаа. Чика чика зүдэл шүү дээ. Аа зүгээр кино ичмэр зүдэлэн шүү дээ. Ядж байгаа ямар ч төсөөлөл сайтай ин гэдэг шиг зүгээр бас нилиг бол бас чих зүд бол би.
Хуалцаач.
Аа. Чихлээ ярьчихлаа та.
За би нэг юм яриа заяа. Нэг юм яриё. Нилээд юм ярина гэхдээ нилээд юмныхаа нэг нь ихлээ ярьж байгаа. Яг нөгөө нэг зүуд гэсэн чинь яг чамтай зүудлсэн зүуд бол ихлээ санаанд орж байгаа хгүй. А дараа нэг зүуд гэсэн чинь дургуун үнтэй ээж нэг зүудлсэн. Тэр бол амир өгөөсөн миний бүр үзе яддаг нэг залуу байсан хгүй. Бүр ингээд нэг юм харахаар нэг дургуурэд идэг залууд шүү дээ тий. Тэрнтэй бүр яг галзууд их чинь гэж зүйлээ. Тэгээ бас л ингээд бас л нэг гоё авчсан сэрдэг хгүй. Би өглөөнд бас ч ямар тэр нэг юм бэ. Яагаад тэр ингээд зүудлж байгаа юм бол гэж бүр ингээд өөрөө бодоод сони юм да бүр ингээд харахаар дургуур шижиг хүрдэг юмтайгаа бүр тэгээ зүудлж байгаа гэж бодлоо. Тэр айгу сонирн байсан. Тэгээд нилээн одоо юу гэдэг амир гайхаж босож ирсэн зүтнүүдийн нэг байсан юм уу?
Аа.
Тийм байсан.
Таашаалтай биш.
Таашаал авсан үг өгөө сайн мэдгүй байх. Ямар ч аса нэг юм хамаг бие чангалсан байдж тээ. Бүр ингээ хамаг бие чангалсан. Тэгээл ингээл сэрэл би ингээл шууд нөгөө нэг залуугийн юу нөгөө таашаал авах мавсан тэр мэрийг бодохгүй юм чи. Нөгөө нэг муухай залуугийн царай нутанд харагдаад хөө юу бурхан минь зүтнээс хол та аюу гэдэг. Юу гажийн зүтэлчээ гэд нөгөө юм шокнд орсон байдалтайгаараа тэрийг би сайн тэрнтэй яаж нэг сайн зүтэлнэ гэж бол босч ирсэн. Тэрнээс шиш бол таашаал авсан гэж бол хэлчихдэггүй нэ. Аавг баг.
Эсвэл нэ харсан чинь тэгээ юу чин одоо юм өөрчлөгдөж байна. Одоо жил яахтэй. Өмнө хардаг байсан тийм өнцөг өөрчлөгдсөн үү?
Харах өнцөг бол өөрчлөгдөггүй. За одоо мухал залуу энэ мухал залуугаараа л үлдчихэж байгаа хгүй. Гэтэ зүгээр нөгөө нэг амар бодол айгүй бодсон ягаад гэсэн бол ягаад ер нь би энэ залуу муухай гэж хард юм бол нөгөө зүудэн дотроо бас их чин чака чака хийж байгаа шүү дээ. Янз бүрийн хийчингүүдээ бас маргааш нь нэр ягаад гэсэн бол гэж бодсон. Тэрнээс бүр ингэж харах өнцөг өөрчлөгдөөд нэг бавчих юм сан ч юм уу гэж бол бодоагүй. Нэг тийм зүуд ээ.
Нэст нэг юм зүуд ээ. Царайг авах гэж тавчдаггүй байсан нэг зүуд ээ. Айгу юу байсан надаа юу гэдэг одоо ингэ нэг юм секс хийгээд байгаа нь бол мэддэг байгаа зэ зүудэнтэй ингээд яг нэг юм угасаа яг нэг намаа ингээд үсэл ингээд яаж байгаа мөртлөө цай наагдахгүй тийм харах гэсээр л тэгээ угасаа хийгээд болсон тэр зүуд
хурцны
тэг би яг тийм ямар хүнтэй юм бол гэж юусоо мэдчих чадаагүй баг тэг яхаа зүгээр ерөнхий фигюр нэг л байгаа хэрэгтэй байгаа байхгүй нэг би би ч юм уу тийм ингээд намаа надад хурц нүрж байгаа тэр юм бол мэддэг дээ гэтэл цайгаа тавчдахгүйс л одоо дуусцсан тийм зүуд ээ
ямар сони би бол тийм зүуд морь унсан толгойгүй юм байсан болов надах чаа Зарин харагдахгүй. Тэгэхгүй би бол яг тийм зүуд бол зүудлж үзээгүй юм байна. Би сая хоёул ингэ ярьж хат юу байлаа л да. Интернет ухахгүй юу гэсэн чинь сонирхолтой бас хідэн судалгаанууд байна. Тэрийг оруулчлаас зүгээр ах гэж байна. Тэгсэн чинь Фрайбург хотын Германы одоо нэг их сургуулийн Фрайбург их сургуулийн судалгаа гаргасан байл та. Тэгсэн чинь 83.8% нь эмэгтэйчүүдийн бүгд нэг удаа ингэж амьдралдаа дор айж нэг удаа секс зүуд тийм зүү зүүдлж үдсэн байдаг гинэ. Аа тэгээд нэг харьцуулсан хоёр судалгаа байна л да. Тэгсэн чинь бас нөгөөх нь болохоор 1966 онд одоо 16-аас 92 насны эмэгтэйчүүдэд судалгаа хийсэн чинь одоо зүү зүүдлдэг. Одоо бүх зүүднийх нь ч 4% нь секс зүүдлдэг. Одоо зүүднийх нь 4% нь секс. Аа 2019 оны яг тийм ижилхэн судалгаа хийсэн гинэ. Одоо орчин үеийн эмэгтэйчүүд судалгаа хийсэн чинь яг 16-аас 92 насны гэсэн чинь зүүднийх нь 18% нь эротик буюу секс зүуд байсан гинэ. Тэгээ ингээд харсан чинь нөгөө тоо маань ингээд 3 дахин өгсцэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр орчин үед эмэгтэйчүүд илүү секс зүуд зүудлээд байна уу? Дээр үед ер нь зүудлдэг байсан юм уу?
Зүудлдэг байсныг нь тэгэж ямар
судалгаа тамралгүй байсан юм уу? Эсвэл одоо үеийн нөгөө нэг бас секс хийхгүй байгаатай холбогдуулаад зүудлж маадгүй байх нөгөө заримдаа нэг ингээд штэ секс хийхгүй ингээд удчихлаар нэг 3-4 сар марсны дараа ингээд бүр өөрөө ирэхгүй зүйлээ дэрдэг найзуудаараа нэг ярьдэн штэ. Хаа би тэг зүйлээ би одоо удахгүй тэггүй бол ер нь болохоо байж гэнэ бүр зүуд мөд хүртэл зүйлээ солиорч гэнэ гэдэг ч юм уу тий. Тэгээ тэр яг би бас яг тэрнээс бас тэгж бодлоо. Илүү нөгөө зүйлдэг нь ажил мэжл ихтэй учраас секс их нь багасаад тэгээ зүуд нь ихсдэг байх гэж бодчих.
Магадчгүй одоо тэгээ яг нөгөө нэг юм кибер секс гэж одоо бас бид үгүй байдаг болчиход шүү дээ. Ер нь бол яг бол энэ нь бол шинэ чиглэл гэж бодож байна би. Яг нэг юм юу гэдэг хүмүүс кибер ертөнцид ингээд секс хийдэг байгаа юм байна. Одоо фон секс эсвэл видео коллар ингээд хоорондоо ярьж секс хийх юм тий. Тэр чинь бас нэг юм төрөл болчиход шүү дээ секс юм. Яг тэрнээсээ улбатай хүн цаавал нөгөө бие махбодороо секс хийх биш. Зүтэндээ эсвэл төсөөлөлтөө яг тийм секс чаддаг болчиход байгаа юм байна. Тийм магадгүй тэрнтэй холбоотойгоор над овч үссэн байж болох. Гэж бодож байна.
Тэгж би бас тий. На тийм бас байж бас гаргалаа байж бас магадгүй мэн тий. Тэгтээ сони орчин үеийн хүмүүс илүү секс зүйтлээд байна гэдэг чинь та хэд яг юу хийгээд вэ?
Аа залуучууд ямар ажилгүй юм бэ? Аа залуучууд яд юм бол ихтэн хүмүүс хэрэг яадаг бол
ихтэн хүмүүс ихтэй ер нь аа
юу хэрэгтэй зүйтэл байх тий.
нойтон зүү ер нь бага наснаас эхлүүлээл нойтон зүү зүдлэл эрэгтэйчүүд бол баг хэвээ үзэгдэл байдаг байх гэж бодож чинь энэ үндэгийн дугаарыг эрэгтэйчүүдтэй хайсан дугаар болох гэдэг. Яг нөгөө эмэгтэйчүүдийн зүүдэн дээр илүү тулгуурлаж ярьсан.
Тийм байна.
Яг тэгвэл эрэгтэй хүмүүсийн хувьд бол ер нь бол хэвээ үзэгдэл байдаг ш нь нойтон зүү зүдлэх нойтон зүү зүдлэх ёстой гэж баг хүртэл хэлдэг ч юм уу тийм. Эмэгтэй хүмүүсийн хувьд баг нойтон зүү зүдлэлч гэр нэг юм маргааш өглөө нь очрол гимшээл нэг юм. Яна буруу юм хичүү яа гэд. Төрөн бас нэг юм хайлт ингээ харсан чинь юу гэдэг гинэ нэг юм зөвлөмж байна. Хэрхэн одоо тийм секс зүү зүдлэх вэ гэж аахгүй гэсэн чинь. Тэн дээр айгүй хөөх ингээд орон дээрээ хөвтэйд доош харж хөвтэйд гидсэн дээрээ одоо гидсэн дээр гэдэг юм. Илгээрээ харж хөвтэйд тэгээд нөгөө эргэтний ер нь бол ортоогоо наалдуулаад одоо ер нь бол гизээр харж илгээр харж хэтэн гэдэг чинь
байна шүү дээ.
Тийм тэгээд төсөөлөөд одоо ямар нэгэн хүнтэй унтчих юм ч юм уу тэгэж төсөөлөв тэгээ унт гинэ. Тэнгүүт нь залдчихгүй найтан зүд одоо найтан найтангу одоо тэм секс зүдэлдэг гэх
юм. Эротик зүд.
Эротик зүд гэх. Тэг би
бүүй
туршиж үзмээр юм байна.
Аа яа яа.
Туршиж үзэ гэж бодсон.
Доош харж хөвтөл.
Илгээрээ хөвтөл. Тэгээл ер нь бол толгоондоо тархиндаа айгуу төсөөлөх нь шээ. Би одоо тэрнтэй унтчих ингээд.
Тийм үү. Нугасаа зүд чинь тэгээ ол ерөөс юм шээ. Нуу тарих. Бүрэн амарч чадаагүй. Нуу ачаалсан хөвөрөө байгаа тохиолдол үүсгэдэг
зүйл.
Учираас магадгүй тэр нэг унтахтаа бодо бодсон бодол нь үүдлэгч магадгүй юм тий.
Тийм ээ магадгүй бах.
Төрөөний тэр нөгөө нэг эмэгтэй үнтэй хямтад унтсан гэж ярьдаг хүн байгааз. Тэр хүн бас надад нэг тийж ярьж ирсэн. Багштай унтчих ингээд зүтэлсэн гээд. Ингэсэн гинэ. Одоо бакалавр төгсөөд нэлээд унтцсан. Тэгээ магистрт орсон юм байна л та. Тэгээд яхав зөвхөр тухайн үед бакалавр заадаг байсан багш нь магистрийн одоо ингээд өөр нэг юм үтэ харагдаж штэ. Одоо юу гэдэг юм. Арианы насчсан мэт ч юм болоод ирэн штэ магистр. Хэдэн жилийн дараа магистр авах орчин зэрэг. Тэгээд ерөнхийдөө мэддэг бас тавьдаг гэсэн гинэ. Семинар багш айтэр гээл ерөнхийдөө ярьжсэн тийм одоо тийм харилцаатай байсан чинь гинт нэг шөнө яаж ингэнэ. Бүүнөр ингээд найзуудаа суугаад явж байгаа шиг зүудсэн гинэ. Найзуудаа ингээд ангихнараа ингээд сууж байгаа зүуд. Ууж муугаал ингээд байжсэн гинэ. Тэгсэн чинь гинт багш нь тэр юм шээ. Нойл авах гэдсэн гэж байгаа тэр хүн. Тэгсэн чинь гин нойлын урдас багш нь шууд чирээ авчихсан гинэ.
За байж танаа чи зүуд өстэй.
Зүуд
зүуд.
Тэгээд ерөнхийдөө бол багшаа байна гэж мэдээд байдаг.
Аа.
Тэгээ ингээд чирээд ингээд дагуулж цаа яах чаа ингээд гэсэн чи ингээд юм урт тангилоор ингээд чирээ яваад байна гинэ.
Аа.
Тэгээд угаасаа тэр нэг юм бодол өөр байсан бах гээд байгаа. Тэр зүудэн дотор нь заяа. Тэгээл ингээд хаалга ангалгаал ингээд яасан чи ингээд шууд намайг яагаал төлөж хөтүүлэл тэг ингээд илрүүс ингээд илж талж маалаа эхэлсэн гинэ. Яа тухайн үед ингээд тэрний амар юм юутай.
Гой.
Гой төсөөлтэй. Тэг сүүлд нь багшаа хасан чи ичээдсэн гинэ.
А тэр яг тийм аа би одоо өөр дээрээ хэлий аа би гिचдсэн аахгүй чам харахаар одоо ч гайг болчлоо
я харахаар ичээдсэн гинэ тэгээд нэрийн чинь эргэтэй үн штэ гэсэн үнцгэр харж эхэлсэн гэж байгаа. Тэгэхээр яг тэр хоёрын хоорондын тийм насны ялгаа байгаагүй 6 насны зөрүүтэй тийм болохоор магадгүй харж ичсэн бах одоо багшийн үүтэн эж ирхүү шүдээ гэсэн үнцгэр ч юм уу те. А гэхдээ бүр ингээд одоо юу гэдэг нь маш олон насны хүмүүстээ бол бас хэцүү л ахал та.
Тийм шүү дээ.
Нэг юм ярьжсэн. Тэгээд сүулдэ багшаагаар харсан чи ичээд байна аа. Тэгтээ амар гоё байна аа. Өөр хүн биш үү байна. Гэж ярьжсэн.
Тэгтээ нэг юм сэрч чадамгүй нэг зүуднүүд ээ. Тэгтээ одоо яг сексийн зүудэн дээр ингээд ярих юм бол бүр ингээд нэг юм битгий болоос гэд нэг зүудэн дотор ингээд зүудэлж байгаа мэдээд тийм тэнгууд ингээд битгий дуусаас ээ.
Тийм гэж л дуусгаад.
Гэт ингээд ингээд сэрчдэг ч юм уу эсвэл заримдаа бүр ингээд нэг юм хортон тусаасаа гэж ядэл ч юм уу тэгээ эсэрчдэг тийм.
Хүмүүс шиг миний зүд яг тийм байсан. Нэг тал нь над дээр ингээд нэг юм над дээр гин надаа ингээд захиав чи үлдэг явчих
байхгүй нэр захиавчих юм уу?
Аа. Биш. Нэг жижигэн цаас
юм биш үү? Аа. Нуруунд энэ эргээд хад.
Нуруунд дээр. Надаа юм жижигэн цаас нэр ингээд нэг бичиг үлдээ чи ингээд доош наавал тавьчих яа гэж байгаа юм
байхгүй.
Би тэгэл очоод аваад уншихын орд үсэрчихэ.
Өөрийнхөө
тэр яг бол тэгсэн баха.
Шоо. Өөртөө надад тиймэрхүү зөндөө зүуднууд байдаг гэсэн чинь. Тэгээд энэ юу эротик зүйтэй хамаагүй байна. Наа тэгээд бас нэг юм юу байдаг гинэ? Одоо хүмүүс нэг юм тодорхой төрлийн юмнууд зүуддаг гинэ. Юу гэдэг? Би нөгөө яг чамайг зүудлэхний дараа бас уншихгүй юу? Би одоо яагаад солирцсан юм шиг би лесби болж байгаа юм болов уу? Яагаад ариунатаа ингэ унт чинь гэж зүудлэх юм уу гэх л бас хүн чинь бас бодсон шүү дээ. Хүн юм бэ? Нэмэгдэхгүй юм бэ? Нүгдэг чинь. Тэгсэн чинь юус тийм байдгүй нэ. Тэгээд юу яа гэсэн чинь зүудэлдэг нэг юм ер нь 5-аас 7 төрлийн
юм байдаг.
Одоо тодорхой юмнууд байдаг гэж жишээлх юм бол экс одоо найз залуутайгаа юм уу нөхртөг унтж ингэ зүдэлдэг. А тэр нь болохоор ерөөсөө экс-ээ санджаагаадаа биш. А зарим нэг одоо өдөр ингээ басан явдал нь экс-ийн санагдуулсан ч юм уу нэг адилхан үйлдэл гаргасан хүн харсан ч юм уу адилхан царайтай хүн харсан ч юм уу тэм тохиол тэгэж бас зүүдлэх боломж өгдөг гинэ. Тэгтээ зөвхөн экс-ийгээ зүүдлэх биш бас секс гэж нэгж тэр нь ингээ холбогдож өгдөг гинэ. А тийм болохоор ерөөсө санаа зовоод хэрэггүй. Одоо хэрвээ экс-тэйгээ секс гэж нэгж зүүдэлсэн бол би санаж байгаа юм байна. Сүлбэт хоёр буцаа нийлэх ёстой юм байна ч юм уу. Тиймэрхүү ерөөсө тийм холбогдлогүй байдаг гинэ зүгт. А зарим нь болохоор яг чиний хэлсэн шиг танихгүй үнтэй. Ингээд танихгүй ингээд эсвэл бүр юм царай нь харагдахгүй тийм үнтэй бас тэгж ин гэж зүудэлдэг гинэ. Тийм үед болохоор юу яадаг вэ гэхээр өөрөө өөртөө ингээд өөр өөргөө сайн чагнаад үзэрэй гэж битсэн байсан. Өөрт чи ямар нэг юм асуудал болохгүй юм.
Байна уу? Тэр хат юу бол
чинь чигүү юу вэ?
Яц юу хүн?
Нөгөө ганцаардж байгаа ч юм уу эсвэл өөрөөгөө ингээд нэг юм ямар нэг юм бас нууж байгаа ч юм уу тийм сэтгэл зүйн үднэс бол тэгж авч үзтгийм байх. Гэтэ бол мэдгүй шүү дээ. А гуравт нь болохоор араар тавьж гин гэж.
Тэг.
Тэж их хүмүүс аяг хөцөлдөг гинэ. Одоо эхнэрээсээ ч юм уу нөхрөөсөө өөр хүн дэнд чинь гээд тэрэн дээр бас өрөөс санаа зовлтгүй. Одоо нөхөртөө ч юм эхнэртэй хайргуу болсны дохио биш. А харин зарим үед энэ болохоор ажил юм уу? Гэр бүлд нь асуудал гарсан тохиолдол ер нь бол тэгж зүгэлдэг гинэ. Гэтэ энэ дээр бол бас яг 100% итгэж болохгүй байх гэж бодож байна. Энэ чинь зүгээр нэг юм зүудний тайлал маяг юм штэ. А бас нэг сонирхолтой байх. Тэгсэн чинь дөрөвт юу байсан мэхээр эмгтэй үнтэй зүнт чинь одоо ижил хөстөнтэйг унтж байгаа гэж зүдэлдэг. Гэтэ энэ дээр бол бас лесби гэсэн одоо чи лесби болж байгаа гэсэн утгатай биш ээ. Чамд ингээд эмгтэй хүн чи ер нь бол юм хайрын бэлэг л. Тийм болохоор хайр дутж байна гэж өөрөө үзчих одоо хайр дутагдаж байна гэсэн үг гэж аахгүй юу? Тэгэхээр хөрхи надад амар хайр дутагдаад би ингээд эмгтэй хүн зүдэлсэн байгаа аахгүй юу?
Тэр чинь тэгэхээр чи болохоор зүг хайр дутаад би болохоор газар татсан хоёр хөл яваад байгаа юм элна тайлбар ч юм уу тийм үү?
Үгүй за.
Хүүшээ түрүүн дэр нөгөө нэг араар тавьж ингэ зүдэлсэн гэдэгтээ надад нэг юм орж ирлээ. Манай экс надаа нэг өглөө босоод ирсэн чинь яадаг байхгүй юу? Уурлаад идэг байхгүй юу өглөө?
За.
Айгуу сайхан амраад босч ирсэн чинь уурлаад болтгоо.
Надад ч надад бас нэг юм байхгүй за.
Тэгсэн чи яасан чи яацгээ гэдгсэн чи зүгээр багтайхан байгаа гэж хэлдэг байхгүй би тэгээд яац юм бол гэж бодлоо. Тэгсэн чи сүйдэн нөгөөч аваа тайвширсан балта өдөр мөдрийн алдад түрэн би зүудэлсэн юм аа гэлдэгдэх байхгүй. Заа гэлдсэн чи чаар бүрээ нүдэндээ намаа нэг бүр өөр хүнтэй хуураад гинэ. Тэг би хийцээ. Заа гэлдсэн чи зүудэн дээр яг бүр тэр амар боддоор зүудлээ тэгээд би босч ирэл чамаг аасан чи уурэдсэн гэж юу. Тэгээд би яг яах вэ? Тэр зүудэнд чинь би ямар нэгэн буурай хийсэн юм биш гэний тийч өгч гэсэн юм байна.
Надаа яг надад жисэн чинь яг надад бас нэг юм тохиолдсон. Би нөгөө зүудэнд юу ярьсан санадгүй шүү дээ. Аягүй юм ярьдаг шүү зүудэнд. Тэгсэн чинь хоч найз залуутайгаа цугундж гэсэн юм байна л да. Надаа маргааш нь одоо л хинэ ер нь тийч ярьдаг байсан байхгүй надад тэрийг. Тэгсэн чинь би ингээ унтчихсан шүү. Би тэтэлэн цохол авсан гэсэн бүр ингээд тас хэтлэн. Тэгэл нүүч нь зочиж бас ирэл яасан гэсэн чинь би. Би тэг таралцаа тагараа. Итгэсэн гинэ. Тэгсэн чинь нөөдч яасан хараа гэдэгч чи зүгээр хинтээ өвлөө нэг хүүхний нэрэлсэн шүү битгий тэрнтэй алцсанаар зүгээр юу гэдэг юм чи гэ бүр тэгээ бүр аим тэгээ 2-3 зөгсөн гэсэн аир гац тэ зүтэндээ тэг буцаа унтаад төгсөн гэсэн
ёо
тий тэгээд би яг тэгдэг байхгүй юу нэг зүтэндээ юм мэрж ирсэн тэг буцаа унтаад тэгдэг байхгүй тэгээд маргааш өглөө нэсэн чи ч одоо солиотой маашин гэсэн чи яасан гэсэн чи намайг хардаг зүтлээ тэгээд би өөр хүүхэнд тэг чинь гэж зүтлээ тэг намайг 2-3 зөгч авсан шүү дээ тэгээд тэг би бодсоо одоо яг бодсон чи би яг тэгж бас зүтэлсэн юм
Чи өөрөө санахгүй юм уу?
Би өөрөө би зүудээ санахгүй шүү дээ. Би нөгөө нэг хажаа чинь зүудэлсэн чилээс тээ. Загасч байгаа амтэн юм уу? Хорхой юм уу гэхэл юу гэлээ. Зүудэндээ тиймэрхүү юм ярьж зүудэлж байгаа юм жаа. Тэгж бас зүудэлсэн байсан. Тэгэхээр бас тэр хоёлын өөр хэвийн хүн юм уу?
Үгүй эхтэй энэ зүуд чинь бол угаасаа нэг тийм юутай холбоотой шүү дээ. Тарихны бүрд ажиллагаатай л холбоотой. Тарих нөгөө бүрэн амарч чадаагүй тохиолдолд хүн зүуд устдаг учраас мэдгүй магадгүй ядарга мадаганд орцсон л хэсүү яг.
Харин тий эсвэл би нэрнгээс ардсан байсан гэж магадгүй байх. Өдөр мөдөр нэг
юм чадахгүй юм. Чадахгүй юм. Би ч яг үл хүмүүс төрөд тийм шүү дээ. Би чадахгүй юм. Шүн тий зүудэлж аваар сарайлсан. Найд зөхөж аваа. Далаад гарч. Тэснүүд нууслаар яарэ. Аа тий байдцсан ч тий.
Тэгээд ноч мас гой санаагаас тэгэж явал хэлж чадахгүй юм уудлаа зүудэлж юм шиг өглөө нас гоо мэдгүй аа тэгэл тэг хальт хэлжил
би зүудэндээ тохилцуулж исэн бит нэг хэсэг яг секс зүудтэй холбоотой биш тээ а холбоотой ч юм уу
холбоотой штэ
би тохилцуулж бэрч авчихсан түүх бай та та
ямар амир тэгээс
би яг юу ихэд таамаглаадсан байхгүй тийм хүн юм болох гээд байна да ч юм уу болчоод байна да энэ ил бишэн да гэж бодоод тэгээд өглөө нь боччихсон би нэрээ чамаа зүудлээ тэг.
За
дуучин цаа гэлтгсэн чи би чирэм тэрнэ тэгж дэжин гэж би зүудл миний зүуд бол нэлээ зөнтэй гэдэг л да ер нь бол би амар амар зүудлдэг байхгүй тэр нь айгу хамгийн гол нь заримдаа билээд би тэрнээс айгаад байдаг байхгүй тэр ер нь бол мэддэг байсан тэгээд ингээд би чамаа тэг зүудээд гэсэн үг чи яг ерөнхийдөө тэр мэддэг гэсэн болохоор зэрэг хөрхий жоохон хөөгдөж байж хөрхий гинаалтаа тэг тэрийг хэлсэн байдаг
ээ бидээ
Тэгээ яг миний хувьд бол нэг юм дээр цохилдуулж зүудээд айлмд бол цохилдуулж барьж авсны тохиолдол байна. Тэгтээ яг тэгэл тухайн үед бол уурчлал өнгөрчсөн. Яг өөрөө нөгөө мэдтсэн болохоор.
Тэгтээ сондролтой юм тий. Ер нь тэгж туршиж үзвэл зүгэр юм шээ.
Одоо тэг баах хүмүүс зүудлэх үед тий. Маргааш нэстэй юм аа тий. Чи эдээ яа даа уу? Тургаад тий.
А дараагийнх нь болохоор бас нөгөө юм дургуун хүнтэйгээ дайсантайгаа тэгжин гэж зүудлдэг гинэ. Айгүй одоо тэр нь яг минийх байсан ч юм уу тий. Минийх бас дургуун хүн. За бас тэрэнд орох юм байна. А зарим нь болохоор бүр юм нэг проми одоо алдартай хүмүүс гэдэг
чинь. За.
Алдартай хүмүүстэй тийч юм зүудэлдэг гэсэн. Тийм их хэвчлэн тийм 7 төрлийн 5-аас 7 төрлийн тийм хүмүүс өрөндө гэж зүудэлдэг гинэ. А гач төрлийн зүуднууд гэж байгаа байхгүй юу? Тэр нь бүр одоо энийг хэлхийн зүг үгүй юу? Ямар ч юм миний уйсан дээр бол юм байсан. Амтантай унтчихна гэж зүудэлдэг. Гэтэ ер нь ингэж зүудэлж байгаа л ерөөс ингэж зүуднээсээ санаа зовоод хэрэггүй. Энэ бол зүгээр ингэж ядарга мадаргаанаас ч юм уу эсвэл гэрийн дэжээл амтнаа манд нүгцэн мөгцэн ч юм уу юу гэдэг ямар нэг асуудалд орсон болоо тэгээ зүудэлдэг. А эсвэл одоо юутайгаа зүудэлж. Одоо хамаатан. Хамаатан та унтчихна гэж зүудэлдэг гэдгийгсэн бас тэр надад жоохон ээ гэж санагцсан. Тэгээд эвгүй юм бэ гэж. Тийм нэг 2 3 бас байсан л да. Тэр юм ихтэй би хэлмээргүй.
Чиний
хамгийн би тэр гажд нь орчих гэв.
Хэлчихэ ч тий.
3 таал л да. Би 3-ыг хэлэл би гажд нь орох гэдэг нэ.
За,
найзтайгаа. Аа. Сайн найзтайгаа ч юм уу одоо тийм тэгж зүдэлдэг ч юм уу. Одоо татны бүр хүнтэй гэж юм гэдэг хэцэн байсан. Тэр нь бол би ерөөсөө лесбэ гэсэн үг биш ээ. Санаа зовдгоо.
Чи түрүү амжилттай тийм болох боломж байхгүй. Би маш их эргэтэй үний үед маш их сэрэлттэй би. Энэ юу хүмүүс та шууд мэдэрч байгаа х манай энэ яг хүлээлгээрөө подкастын маань 2 дугаар сизон бол шууд 1.8 болж ирж байгааг тий. Хойлоо энийг бас одоо дундуур нь ч гэсэн дахиад хэлээ. Энд чинь гэхдээ яг тийм нормал үзэгдэл байхгүй. Чи яг тэг зүдлэнжлээ гэдэг нь чи гаж гэсэн үг биш. Эсвэл чи бусдаас өөр мэдлэг гэсэн үг биш ерөөсөө. Тэг зүудэ хүн угаас удах боломж хөвч тийм сте.
Гэтэ чи юу яах вэ? Одоо энэ ингээ гаж үзэгдэл биш те. Чисэн чинь ингээд ажлынхаа дарахыг зүдлэлчлээ.
За.
Дарахтайгаа ингээстэй галзуу секс гэж ингээ зүдлэлчлээ. Тэнгүүд нь маргааш ингээ ажилдаа очлоо. Дараагаа цараг арчдаггүй. Гэтэ нэг юм хүнд нэг юм зүудэ ярих юмсан гэд нэг юм зүудэ ярьчихэд байдж штэ. Чи одоо тийм тохиолдолд за бүр дараа бай. Дарахтаа мэдээж арчдаггүй. Одоо ажлынхаа залуутай ярих уу? Би чамайг зүдлэлсэн штэ. Зөлгөөч гэдэг юм уу гэдэг. Чит хоёр тэгж ин гэж тэгж юу ярьж чадах уу?
Хэлэх баха. Хэлж өгөх байх.
Хэлэх үү.
Тэгээ тэрийг амьт фан болгох юм гэрэж шүү дээ. Одоо юу вэ? Йоос тэгж баларсан шүү дээ. Эсвэл тэрийг хүмүүс буруугаар ойлгох болов
уу? Харин би бас яг тэгж бодлоо. Гэтэ хэлэхгүйсэн дээр юм уу? Хэлсэн дээр юм уу?
Тэр хүн нийт амьдралд нөлөөлөхөр одоо юу вэ? Зүгээр хойлохна байж байгаа дээр хч нэг өөр бөөнг дундаа хамт олон дундаа байж байгаад тэгээд ярих чинь бол бус нь өөр ойлгох бас магадгүй өндөр байхгүй. Тэгэхээр хаана яаж ярихаас болох. Үнэхээр бүр хилчин захтанд болохгүй ярмаар санагдаад байгаа бол яа тойлох нь яаж байгаад тий. Чи битээ буруугаар ойлгоорой. Тэгтээ би ингэ зүгтэндээ ингэ зүудлээд ярихгүй болохгүй байх гэж чамаа хараад жоо инээд өрөөд байна тий. Би ингэ эвгүйл гарах ч юм уу царай миний царай чамаа хараад төгсгийгээд ээлж битээ буруугаар ойлгоорой. Ингээл бас хэрэгтэй байна.
Ам тийм бах тий. Надад л итгсэн чинь нэг юм эвгүй санагчлаа одоо Надаа нэг хүн тэгэл би ч маань зүтэлсэн шүү дээ. Чи тухайста алалцж илээ одоо юу гэдэг. Бүр балайг нь авч илэрч гэвэл.
Надад тэгж хэлэх юм бол би амир явах юм байна. Амир өөрийгөө амир секси мэдрэх юм байна.
Тэгнэж юм надад л юу вэ?
Тэр нь ямар хүн байхаас болох юм болов?
Эвгүй шүү дээ. Тэгээд нойтон зүг зүтлэх юм хэрэгтэй юм уу?
Энд чи эрүүл байгаан шинж гэсэн үгтэй юу? Секс зүтлэх чинь. Би бас тэг цонсон шүү дээ. Гэхдээ яг нөгөө нэг юм эрүүл хүн те секс зүдэлдэг энтер гэсэн таамаглалууд айгүй их байдаг. Яг тэгэхээр тэр нөхөн үрчхэн процесс нь нэстэл явагцсаар байна гэсэн үг. Аа нөгөө нэг хүсэл нь байна гэсэн үг тий. Тийм хүмүүс би секс одоо төсөөлөл айгүй ихтэй секс зүуд айгүй зүудэлдэг гэж бичсэн юм.
Тэг би бас яг тэгж уншсан байна. Хоёр тас төсөөлөл айгүй сайт юм шүү. Ер нь бол зүуд гэдэг чинь бас айгүй өөрөө тийм
бодит бос зүйл шүү.
Тийм. Тэрийг бас ингээд төсөөлөөд тэг зарим ч гэсэн ингээд унтахтаа заримдаа одоо төрөүний яг нэг унсан дээрээс ингээд хэвтжээд ингээд төсөөлөөд унтаа тэгээ зүудлэн гэдэг чинь бас ингээд агуу чадамжгүй. Тэрийг чадлаа чи нэг удаа үзэн, хоёр удаа үзэн, гурав дахь сайг бол одоо бүтэж одоо юу гэдэг нь зүудэлж эхэлнэ гэдэг. Тэр чинь ингээд өөрөө ингээд айгуу тарих маань сайн төсөөлж чадчих юм ингээд бас тарихтайгаа ажиллаж байгаа нэг хэлбэр юм болов уу гэж бодож байна. Аа заримдаа нөгөө юу ядгуу чинь ингээд нөгөө амар ингээд нойтон зүуд мод зүудэл ингээд босч ирсэн дараа ингээд нороо мороо өвдцэн гэсэл юм хүзүүн үзэн ингээд шөрмс мөрмс татгах жага тийм болдог уу. Миний хүзүүн амар ч хилцэн босч ирдээ. Би одоо ингээд хүзүүг ингээд бүр яатсан байт юм байгаа бүү.
За.
Бөө мэ тэгээ ингээд хүлний ингээд хороонод ингээд бүр ингээд бүр одоо юу гэдэлээ яан гэдэм бэ?
Арзацна.
Арзаахан чааш ингээд нэг юм бүх шөрмс нь ингээд бүр амар ингээд чангарцсан сэрдэг байхгүй юу? Бүр ингээд гой мой нэ. Бараг ингээд мускл ката бүр өвчөн хортол ингээд тийм болцсон сэрдэг бүр бүх бие чангалдсан юм шиг байна. Миний одоо дутагдaltaй тал гэдэг юм уу? Нойтон зүудний тэр нэг тийм ингээд хамаг бие ингээд чангалж мангалж ингээд маргааш нь жоохон гоёоддаг ч юм уу хөзөм үзэн гэж жоохон сонирхолтой байдаг байхгүй юу? Тэгжсэн үү?
Яг тэгж бүр чүмс сасчаагүй мэн. Гэтэ амар нойтон болц бүр яг ингээд тавьцсан мэдэрч төрж болчихсон юм байна.
Яа
тэгээ баг тавьчихдээм шүү мэдгүй.
Яг тавьчих юм болов.
Тэр байдал ихтэй өнөө нөтэн зүйд хоёрыг адилхан уу? Одоо юу гэдэг сэрхэд ингээд агүй шингэн ялгарсан.
Адилхан бидтэй тэр чинь одоо яг л өөрөөс гарч байгаа тэгээ тавьж байгаа дурын шингэн юм чинь. Гэтэ эмгтэйгийнх тавьсан байх уу эсвэл дурын шингэн үү гэдэг.
Тийм тийм дурын шингэн бас байх магадлалтай байхгүй.
Гэтэ би бол яг тавьж ол сэржсэн түүх бол байгаа.
Яг үнэ. Тэгээд өөс нь нөгөөний тарихч нь яг зүуд уу юу гэдгийг ялгдаг ус шүү дээ. Одоо яг нөгөө юу лээ бодит байдал уу гэдгээ.
Тэгтээ яг тийм зүудүүд нь юунд болд юм аа? Үүрээр.
Өөс хүний зүуд чи үүр сайхан алдаад л. Яг хитгэн хором зүудэлд
сэрхий өмнө.
Тий, тэр нь бүхэн шүнжэнгөө зүудэлдсэн юм шиг хүн дугаас мэдэгддэг. А гэтэл нөгөө бодит зүудний чинь хугацаа нь 2-3 минут л идэх гэсэн шүү
дээ. Тэг нийт юм юм ихтэй заримдаа шүнмэн зүудлэл тэгэл сэрж мэрэл. Шүн мөн тэгэл буцаал унтчихлаа гэж. Тэгэхээр миний бол яг анзаарч ажигласнаар болохоор яг нөгөө секс зүуд болохоор яг нэг үүрээр тохиолдот байт юм шиг. Яг нэг юм сэрхийн өмнөх нэг юм үүр
тод
шүнийн заагаар нэг юм нөгөө юу гэдэг нэг өглөөний наг наа
үүрийн
цалан бол монгоор яг нэг зүудлээд тгий тавьчихад байт юм шиг бол надад бол тийг санагддаг.
Яа. Магадгүй л. Тэгтээ амар тод зүуд үү. Одоо ингэ зарим зүуднууд чинь нэг юм гэлс зурсан ингэ хийж өнгөрөөл тээ. Тэгээд юу зүудлээ гэл зарим нэг нь ядчих шээ. Одоо юу гэдэг нь батгдсан байдаг шээ. Секс зүуд болохоор яг тийм бүтэн юу гэдэг нь өнгөт кино аа. HD-ээр бичигдсэн юм байт юм шүү.
Тийм бол бүр гоо юм шүү. Болтгоод ингэ зүуд муудаа хадгалчихдаг бол тээ.
Харин тийг тэгж бодд тээ. Би ингэ бас заримдаа боддог гэсэн шээ. Ингэ секс биш та ерэн зүгээр зүуднүүдэд бичиж чамаар санагдав. Тэгээ бос чирэнгүүдтэй шүү тэмдэглэж байгаа. Тэргээр баг кино хийж байж шиг.
Тэм
говь санагдав. Тэгээ сүүлдээ мартчихдээ яваад ирэгээ.
Үйдэгтэй ч ер нь бол тийм нөгөө яг амар олон тийм алдартай хүмүүс ч юм уу зэн зүуднүүдэд зохиол мохоло бичсэн ч юм уу эсвэл дөнгөж босч ирээд нөгөө санаагаа бичдэг ч юм уу. Надад бол нэг 2-3 удаа тэгчихсэн нэг юм байгаа. Би нэг үуд дуу зүудлээгүй.
Аа
яагаад тест яа. Нэг тиймэрхүү мэмэрхүү юм зүудэлдэг ч юм амар гой юм уу мөг зүудэлдэг ч юм уу. Тэнгүүдээ маргааш нь шууд босч ирээд бичиж авчдаг ч юм уу. Тэр тиймэрхүү юмнуудыг ингээд болдог бол тарих ингээд бичиж идэг бол тий тарихны хажууд нэг юм зүудэл маань гойхгүй маргааш нь босоо үзэл.
Тийм яа чи юм уу сэ.
Аа үхтэй. Секс зүудийг маань бичээч.
Аа тэгээ явуулцсан авч тий нөгөө нэг юу л порно сайт байтад руу.
Йоо тэр нэг зүгээр сайт л нэч л та.
Keeper sex гэсэн үү?
Харин тий.
За зүудний үед нэг юмрхүү багш шив тий. Ерөнхийдөө явах тий ерөөс ойлгомжтой шті эн чи угаасаа. Гэтэ хүмүүс тийч хоорондоо их ярьдгуул гэдэг байн тий. Төрний чиний хэлснээр нөгөө ажлынхаа залууд ярих уу гэдэг шиг тэр нөгөө нэг тодорхой цензур байхгүй бол би одоо чирэл найдтай болох шүү ярих хаа.
Тийм би одоо ингэ чамд ярьж байгаа. Гэхдээ надад л эхлээл хэцүү байсан гэдэг шиг жоохон санаа зовоод байсан ч юм уу. Тийм болохоор иймэрхүү юм бас ярьдгүй гэж магадгүй байх гэж тоо. Бодоод ботгоор бас энэ сэдвийг аваад хөндөөд ярьлаа.
Та нар унаа секс үдээ яриарэ. Хүн л болсон хойно тийм нөхөрч хэрэгтэн одоо хэв ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд бол бас төсөөлж Секс зүд бол тохиолдсон л байж таарав. Тэрээс яхаа хуалцаж үсэж чинь.
Ганц бие ялангуяа эмэгтэйчүүд бүр илүү их зүдэлдэг байх гэж бодож байна.
Тэсэж үз.
Харин тийм.
Эхтэй хүмүүс бол нормал зүдэл тий.
Тий.
Яг ирчүүд нь ярээрээ бас.
Эхтэй ирчүүд гэсэн энийг сонсоо эмэгтэй хүмүүс ч гэсэн зүдэлдэг юм байна гэж бодож байгаа. Ер нь бол тийм. Хариулт нь өгч.
Тий байдаг байгаа.
Байсарай.
Байдаг. Йоо байсарч явах болох.
За
за за. Окей. За дуусах уу?
За тийм. За хүлээлгийн өрөөний season 2-ийн эхний дугаартай хамт байсан манай байнгын сонсогч, байнгын сонсогч болох ч байгаа танд баярлалаа гэж хэлмээр байна. Бут хоёрын өрөөнд өнөөдөр ахин садаж, ахин шинэ season-тэй хамт байгаад маш их баярлалаа.
Төрснөртөө маш их баярлалаа.
Аа тийш нэрээ.
Энэ season-аас эхлээд бол бүх сэдвүүд бол хөндөрнө. Одоо эхний манай season бол насанд одоо юу тийм sex-ийн амьдрал дүнжгүүл тавьж байгаа тий. Одоо өсвөр насны хандаа илүү төлхөө чиглэж идэгсэн бол 2 дугаар сизнэс эхлээд асуудал хүндэрч эхэлж байна. Тийм болохоор зэрэг насан туршид гэдэг бид хоёр одоо онцолж хэлж байгаа нь энэ утгатай юм байна юм шүү.
За тэгээд таалагдсан бол
subscribe хийгээрэй. Тэгээд subscribe хийгээд нөгөө нэг notification-ийн хонхыг даа ингээд нөгөө нэг дарчих юм бол бид хоёр шинэ одоо подкаст хийх тоолд танарт маань мэдээлэл очих болно. Тэгээд цаг алдалгүй сонсоо те. Аа, нотон зүйл ханд зүтэлцгээ. Тэг цааш те.
За би өнөөдөр нөгөө нэг ярьсан аргыг хэрэглэнэ. Унссан
нэг үсэн юм пиас хэрэглэнэ.
Харин те. Тэгээд болох нүгүй үзье. Та ичихсэн үзээрэй. За
сайхан байла. Баярлалаа намайг
үзэж. Би найдан зүгээр явлаа. Баяртай.
Окей, баярлалаа сонсогчдоо.
За баяртай.
Ариуна заяа уриалаа. Хайртай шүү.
Юу их юм. Хайртай шүү.